DZUP Special Features.
Agenda.
Ating pakinggan ang iba't ibang tinig. Timbangin ang iba't ibang tindig. Dahil lahat tayo ay kasali sa agenda ng pagbabago. Ito si Earl Orio at samahan niyo ako sa isang malalimang diskusyon sa mga isyu ng bayan dito sa Agenda sa DZUP Special Features. Sa mahigit 4 na buwang panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naging saksi ang bayan sa ilang pagbabago, gaya ng malaganap na operasyon ng kapulisan na may kaugnayan sa pagpuksa sa kalakalan ng ilegal na droga. Maugong ang naging opinyong publiko hinggil sa malaganap na patayan kaugnay ng kampanya kontra droga. Kabi-kabila rin ang naging patutsada ng Pangulo hinggil sa usapin ng kasarinlan at pakikipag-ugnayan sa mga higanteng bansa gaya ng China at Estados Unidos. Sa kabila ng mga kontrobersiya, naghanda ang pamahalaan ng kanyang 10-puntong agenda na siyang batayan ito ng pamamahala sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman, mahalagang malaman natin ang masasabi ng ilang eksperto hinggil sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. Makakasama natin si Sony Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation, upang himay-himayin ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa sa ilalim ng bagong pamunuan. Ayon kay Africa, isang interesanteng panahon ang mayroon ngayon dahil sa pagiging matapang ng presidente hinggil sa mga prinsipyo ng kanyang pamumuno. Binigyang diin ni Africa ang ilang mahahalagang punto na nagsisilbing kalakasan ng bagong administrasyon.
Sa pangkalahatan, well, syempre maaga pa, no? Pero tingin namin, sa maikling panahon ng panunungkulan ni President Duterte, may mga pinapakita siyang kakaiba dun sa nakaraan. So para sa amin, bagamat may pagkahilaw pa yung mismong hugis na ilang mga policy directions niya, sa pangkalahatan, tingin namin may pinapakita siyang pagkakaiba at malaking pagkakaiba mula sa manakal administrasyon. Kaya tingin namin nagbibigay ng posibilidad na kundi man bumbong ma-resolve ang problema ng Pilipinas, at least mga panimulang hakbangin para resolvehin yan. So tingin namin, essentially, bagamat maikli pa yung panahon, may mga positive measures na siya, may mga panimulang mga hakbangin towards yung mas malalim yung pagbabago. Pero tingin namin, marami pang kailangan gawin para makonsolidate talaga at maitulak yung tunay na pagbabago. Hindi lang sa salita, kundi sa mismong gawa at patakaran ng bansa. May 3 siguro kami ngayon na nakitang positibo. Ang pinakatampok dyan, ito yung naging balita naman sa mga nakaraang isa't kalahating buwan, yung kanyang pagdeklara independent foreign policy. Napakalaking bagay yun kasi bagamat matagal lang nakaguhit sa ating saligang batas na dapat meron tayong independent foreign policy, yung praktika ng sunod-sunod na administrasyon mula ng American colonial period hanggang dun sa sunod-sunod na mga gobyerno mula ng independence natin, hindi kailan man naging totoong independent ating foreign policy. Ang ating foreign policy sa mahabang panahon ay nakatali dun sa foreign policy ng Estados Unidos. May kanya-kanyang retorika, pero sa esensya at sa kilos, nakadikit talaga ang ating foreign policy sa Estados Unidos. Tingin namin isang malaking balakid yan sa pagtindig ng Pilipinas sa sariling paa, both economically, politically, at diplomatically. So naging sa totoo lang, baka polite lang ibang mga diplomat sa ibang bansa, pero behind our backs, magtatawanan tayo na wala tayong independent foreign policy. So sa tingin namin, isang napakalaking positibo na ang kauna ng presidente, so tingin namin siya yung kauna ng presidente ng Pilipinas na explicitly, vocally sinabi na hihiwalay siya in terms of yung kanyang foreign policy sa Estados Unidos. So para sa amin, isang napakalaking positibo yan. Magamat, hello pa nga, pwede pa pag-usapan mamaya, pero tingin namin yung mismong pagdeklara na yan ay malaking bagay. Ikalawa, tingin namin malaking bagay din itong pagbubuhay niya ng usapang kapayapaan dito sa NDFP. Sa napakahabang panahon, mula ng kay President Aquino, sa maraming kadahilanan, hindi talaga umuusad yung talks. Kung si dating Presidente Aquino ay nagtaya ng kanyang political capital para isulong ang usapang pangkapayapaan dun sa MILF, walang kahalintulad na galaw dun sa talks with the NDFP. If anything nga, medyo binabara pa niya yung pagsulong ng talks with the NDFP. Napakatagal na yung digmaan sa Pilipinas. Napakatagal nang hindi pinag-uusapan yung ugat ng digmaan yan. Tingin namin yung pagbigay ng political push ni Pangulong Duterte dun sa peace talks na yan ay nagbibigay ng daan hindi lamang sa pag-resolve ng armed conflict na pagbaba ng armas, kundi pag-usapan ano ba talaga yung ugat ng digmaan na yan. Ikatlong tingin namin napakahalaga din ay yung pagbibigay ng higit na puwang dun sa mamamayan sa pag-gobyerno. Siyempre, pinakatampok siya yung pagpapapasok ng mga kilalang aktivista sa kanyang kabinete. Pero ididikit din namin dyan yung pagsisikap talaga na magbuo ng isang mass movement. Labas pa dun sa traditional political parties ng PDP laban. So, kamakailan na balita na may nagreklamo sa mga traditional political allies sa PDP laban sa binubuong kilos ng pagbabago. Sa pangkalahatan, yung diwa ng pagbubuo ng isang mass movement para sa politika ay tingin namin positibo yun. At kung may nagreklamo mga trapo dyan, baka may okay doon sa effort na yan. So, tingin namin sa pangkalahatan, yung tatlong bagay na yan ay nagbibigay daan sa maaring mas ganap na pagbabago sa mga darating na panahon. Pero yun nga, very limited pa rin yan sa tatlong bagay na yan. At actually, napakarami pang hindi na bibigyan ng atensyon ni President Duterte.
Samantala, sa kabila ng kanyang mga nabanggit na positibong punto, para kay Africa, nananatiling hamon ang pagkakaroon ng mas paborableng planong pang-ekonomiya na magbibigay ng tunay na solusyon sa kahirapan.
Ang pinakamalaki negatibo sa Duterte administration ay kanyang diniklarang 10-point economic agenda. Pinakamalaki negatibo to kasi kung titignan yung laman ng 10-point economic agenda mula dun sa infrastructure, pag-promote ng agribusiness at iba pang competitiveness ng mga hakbangin, talagang wala siyang pagbabago mula sa nakarang administrasyon Aquino at actually yung administrasyon na before that. So tingin namin, kung ganun lamang ang economic policies ng Duterte administration, unang-una, hindi unlad ang ekonomiya ng Pilipinas, mananitin tayong atrasado, hindi industrial, pati agriculture natin mananitin atrasado. Pero actually, kung hindi bago yung economic policies, maging sinasabi niyang na positibo dyan, yung nabanggit namin, yung sinasabi independent foreign policy, mawawalan lang pundasyon yung independent foreign policy na yan. Magiging yung peace talk sa NDFP at magiging sa MILF, mawawalan din ng saysay kasi hindi mapapatapon yung pagkabago. Ikatlo, magiging yung mas supposedly mas democratic representation, may higing palamutiling yan para sa isang atrasadong sistema. So tingin namin, malaking bagay na nanatiling neoliberal, kumikiling sa dayo ang pamumuhunan, kumikiling sa malalaking negosyante yung economic program ng Administration Duterte. At gusto namin ilalawin ngayon, yung mismong kawalan ng tunay na reforma sa larangan ng ekonomiya, actually maaari pa makompromiso yung unang tatlong bagay na nabanggit na yan.
Nagbigay babala si Africa hinggil sa pagpapatuloy ng macroeconomic policies ng nakaraang administrasyon.
Kasi ang sinasabing mga macroeconomic policies na yan ay yung pag-asa pa rin dun sa dayuhang pamumuhunan, yung paghabol pa rin ang tinatawag na global competitiveness. Ibig sabihin, gusto tayong pwesto ng dayuhang pamumuhunan at hindi pwedeng makialam dun sa local economy para puno rin siya. At balangkas siya ng free market ni liberal. Ibig sabihin, yung gobyerno hindi dapat aktibo nakikialam para palakasin ang lokal na ekonomiya. So para sa amin, napakatampok yung number one na yan kasi yan actually essential ang problema sa Pilipinas. Kung hahanap tayo ng isang simpleng pagpapaliwanag kung bakit napakaraming bilang na mahirap sa Pilipinas, ito ay dahil kulang na kulang trabaho sa ating bansa at napakababang kita ng Pilipinas at maugat yan dun sa kawalan ng pag-unlad ng ating lokal na industriya. Ibig sabihin, Pilipinang industriya, hindi lang yung dayuhan na nakapwesto dito at sa kawalan ng pag-unlad ng ating agrikultura. So tingin namin, sa punto pa lang na yon, talagang ma-undermine na yung buong economic development ng bansa.
Binigyang pansin din ni Africa ang pagiging vulnerable ng mga inihahaing planong ekonomiko, gaya ng pagpapasigla ng agribusiness sector dahil sa palpak na implementasyon ng reformang agraryo sa mahabang panahon.
Ang dapat kasi tutungtungan ng pag-invest sa agrikultura ay yung pantay-pantay na pagmamayari ng lupa at ng rekurso sa kanayunan. Kasi ang katotohanan ngayon, ang pinakamaraming bilin ng mag-asaka, walang sariling lupa at sila ay mahirap. Ibig sabihin, kung wala silang sariling lupa at wala silang kakayanan na maging produktibong lupa na yon, kung magpasok ng kapital at investment sa kanayunan, hindi pa ako nangayon yung maliliit na mag-asaka makikinabang dyan. Ang makikinabang dyan, yung mga mayamang mag-asaka at lalo't lalo na yung mga malalaking kumpanya sa agrikultura. So, may pagkapeke yun kasi ibig sabihin, kung sinasabing paunirin ang agribusiness, may iwan dyan yung pinakamaraming bilin ng mag-asaka kasi wala silang lupa, wala silang kapital. At most, gagawing farm workers lang sila na binabarat yung sahod or contract growers sila na nakatali ang kanilang inputs at ang presyo ng produkto nila dun sa tinatakda ng agribusiness na contractor nila. So tingin namin, oo, tama naman yon sa pangkalahatan, tama, bumuwas ng kapital sa kanayunan, tama na dumaming investment sa kanayunan. Pero kung yung kapital at investments na yan ay bubuwas sa kanayunan na hindi pantay-pantay ang katayuan ng mga nagkatrabaho dyan, ibig sabihin sa isang banda, meron ka dyan yung mga mahirap na magsasaka, kabilang banda, may iilang malalaking pangayon may lupa, iilang malaking korporasyon, ang talaga makikinabang dun sa buwas ang capital investments na yan, hindi yung nakararami, kundi yung iilan. At tingin namin yun ang isang inantabayanan din, resolve in Admission Duterte, yung foundation ng problema sa agrikultura.
Samantala, binigyang tuon din ni Africa ang naging positibong pag-unlad sa lagay ng ekonomiya upang unti-unting mabayaran ang utang panlabas at magkaroon ng mas establing sistema ng pananalapi.
Actually, siguro kung may isang naging malaking pagbabago sa takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa nakarang 2-3 dekada, actually, nababawasan na yung reliance dun sa foreign debt at sa foreign aid. Una sa foreign aid, nababawasan yan kasi mula nung kalagitnaan ng dekada 90, nung pinagmalaki ni President Ramos na tayo na raw isang middle-income country, bagamat may mga baitang doon at lower middle-income country tayo, sinuporta niya ng World Bank. At yung World Bank, ayon sa kanilang mga patakaran, pag madeklara kang lower middle-income country or basta middle-income country, nalilimita na yung ayuda na pupunta sa iyo. Kaya actually, yung pagkategorya ng Pilipinas na lower middle-income country mula kaligitan ng dekada 90, in-affirm yun ng World Bank, ginagamit yun ng United Nations. Ibig sabihin, sa kategorya ng mga bansa sa mundo, lesser priority ng Pilipinas para sa ayuda. At nasasalamin yan, kung titinig sa pangkalahatan, actually mula ng dekada 90, unti-unting bumababa na ang foreign aid sa Pilipinas, whether aid in terms of grants or even aid in terms of loans. So tingin namin, mahalaga yung point na yan kasi mamamali tayo kung masyado natin papalaki yung problema ng umaasa sa foreign aid or foreign grants. Ikalawa, in terms of yung foreign loans naman, mula nung i-liberalize yung financial markets nung 1990s, nag-shift na yung usapin ng pagpapautang ng bansa, yung pag-utang ng bansa from mga bangko. Hanggang nung dekada 80, ang pinakamaraming bilan ng kapital mula sa labas ay galing sa mga bangko. Ibig sabihin, yung Philippine government, kakausapin ng Citibank or Bank of America o Standard Chartered, magkakaroon ng loan agreement. Mula nang i-liberalize yung financial sectors noong 1990s, hindi na pangunahin ang bank loans ngayon. Ang pangunahin, pinagmumula ng foreign capital ngayon, yung tinatawag na money markets na lang. Money markets, ibig sabihin, hindi na banko ang pupuntahan ng gobyerno para umutang, kundi may money market or may bond market auction, halimbawa sa US or sa Europe, tapos sasabihin lang niya, yung gobyerno ay may kailangan ng $200 million. Hindi na lang bangko yung mag-invest yan. Maaring bangko, maaring negosyante, maaring individual na mayaman. Pero hindi na sa forma yon ng bank loans tulad ng dati. Ngayon, again, kaya namin sinestress na maganda masapod yung punto na yan kasi yung analysis na malaki pa rin ang dependence ng Pilipinas sa foreign aid, foreign grants, foreign loans, hindi na yun totoo, nabawasan na yan. Ikalawa, yung commercial bank debt, bagsak na yan in terms of yung as a source of funds ng Pilipinas. Mas money markets na ngayon. At dito naging mahalaga kung napapansin ng mga tao. Nito man nakarang taon, tampok ng tampok usipin ang credit rating agencies. Kasi ang credit rating agencies, yan ang nagbibigay ng signal sa mga bond markets kung paputangan ni Pilipinas o hindi. Because nga nag-shift from banks to bonds na yun.
Ayon kay Africa, ang ganitong kalagayan ay maaaring gamitin upang pondohan ng pamahalaan ang sarili nitong mga inisyatiba at programa nang hindi na umaasa sa utang sa malalaking monetary institution.
Kung usapin niya ng kapital, walang duda, sobra-sobra na ang kapital sa loob ng bansa. Kung kikwente lang halimbawa natin yung yaman ng 10 pinakamalaking pamilya sa Pilipinas, ang pinagsamang halaga ng kanilang yaman ay 2.2 trillion pesos. Kung pag-usapan natin yung combined resources ng domestic financial system, 15 trillion pesos na yan. So kung usapin ng quantity lamang ng kapital, marami ng kapital existing sa Pilipinas ngayon para iambag sa pagunod ng lokal na ekonomiya. Ikalawa, actually, nung dekada 80, kaya madalas umutang ang Pilipinas, kailangan niya ng dolyar, pambayad ng imports. Pero mula dekada 80, sumirit ang bilyon ng ating OFWs. Sa sobrang daming OFWs ngayon, umabot na nga na $25 billion per year ng remittances, nabawasan din ang presyo na kumuha ng kapital mula sa labas kasi yung mismong OFWs natin nagpapadala ng foreign exchange. Kaya kung papansin nyo, umuutang sa labas dahil kailangan dalawang bagay, kailangan ng pondo at kailangan ng dolyar. Sa pamamagitan ng banking system at oligarkiya natin, dumami ng kapital sa Pilipinas. Ikalawa, sobrang nabawasan na pangailangan umutang ng dollars kasi yung mismong OFWs nagpapalit na ng dollars sa Bangko Sentral. Tingin namin, sa unang halimbawa 5-10 taon ng kailangan ng Economic Development Program ng Pilipinas, sasapat na meron nating pondo ngayon sa loob ng bansa at sasapat na rin yung foreign exchange na kinikita natin from especially from overseas workers at to some degree even yung ilang exports natin. So kumbaga, isang kinakatukot na yan palagi ng mga tao. Paano magkakaroon ng self-reliant economic development ng Pilipinas kung kailangan umutang sa ibang bansa? Yun ang point namin. May sapat na pondo sa loob ng bansa, may sapat na foreign exchange galing sa remittances at exports natin para sa at least yung unang yugto ng economic development natin. Sige mo, 5-10 taon, sasapat na yan. Siyempre, after nun, kailangan mo ng dagdag o dun pwede pa i-supplement. Pero sa ngayon, hindi siya yung pangunahing problema sa ating bansa ngayon.
Muli, inyong napakinggan si Sonny Africa, isang political economist at executive director ng Ibon Foundation, isang independent think tank. Magbabalik ang agenda. Ito muli si Earl Orio para sa DZUP Special Features.
Agenda. Halika na makinig sa DZUP. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Bespre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik ang Agenda dito sa DZUP Special Features. Ito muli si Earl Orio, kasama ninyo sa pagsipat sa kalagayan ng ekonomiya sa ilalim ng Administrasyong Duterte.
Agenda.
Ipinagmamalaki ng Department of Finance o DOF ang kanilang inihandang comprehensive tax reform na una na nilang inihain sa Kamara nitong Setyembre. Sa pahayag ng DOF, binibigyang diin nila ang pagpapababa ng personal income taxes upang makatulong sa mga manggagawang mababa ang kinikita. Kasabay nito, magkakaroon naman ng adjustment sa excise taxes sa mga produktong petrolyo at mga sasakyan. Palalawakin din ang nasasakop ng kasalukuyang value-added tax o VAT sa pamamagitan ng pagtatanggal ng ilang exemption gaya ng senior citizens discounts. Ayon naman kay Finance Undersecretary Carl Kendrick Chua, nais ng kagawaran na magkaroon ng pundamental na pagbabago sa tax rates upang matulungan ang mga mahihirap na Pilipino. May kaugnayan daw ito sa pagpopondo ng mga serbisyo gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nagpapatuloy na programang conditional cash transfer mula sa nakaraang administrasyon. Ito naman ang pinangangambahan ng ilang eksperto. Ayon sa political economist na si Vida Gruet, ang pagpapababa ng income tax ay sinabayan ng pagpapataas at pagpapalawak ng ibang porma ng taxes, kaya hindi pa rin masisiguro ang positibong epekto ng naturang plano sa pagpapataas ng purchasing power ng mga consumer. Dagdag pa ni Gruet, ang paggalaw ng tax rate sa mga produktong petrolyo ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa lahat ng primaryang bilihin at pati na rin ang ibang mga aspekto ng produksyon sa ekonomiya. Para naman kay Sony Africa, ang executive director ng Ibon Foundation, maraming usapin ang kailangang bantayan ng publiko hinggil sa inihahaing tax reform.
Ang pinapalabas sila sa balita ay bababaan daw ang income tax. Kaya dapat ikatawa yun ng publiko kasi mas marami silang pera sa kanilang bulsa. Tapos sinasabi nila kung ano man ang panandaliang pabigat sa mga mamayan, meron naman daw transfer, may subsidio para lang makatawid. Hindi yun ang buong katotohanan. Ang dapat sabihin ng DOF, yung sinasabi nilang pagbawas ng buwis sa income tax, sa personal income tax, ang talaga makikinabang dyan, siguro maximum 6 hanggang 7 million na middle class families lamang. Kasi sa ngayon, kung ikaw ay minimum wage earner, under the law, hindi ka na nagabayad ng buwis. At sa pag-aaral ng Ibon, humigit kumulang kalahati ng manggagawa hindi nga nakatanggap ng minimum wage, ibig sabihin exempted sila. More or less, isa lamang sa 4 ang manggagawa ang nakatanggap ng minimum wage, exempted pa rin sila. So ang talaga mabubuwis lang na salary earners ay yung 1 sa 4 na above minimum wage ang kanilang take home. Ibig sabihin dyan, ang ginagawa ng DOF, sa totoo lang, binabawasan ng buwis sa mayaman, lalo na yung mga pinakamayamang pamilya, naliliit ang binabayad nilang buwis, samantalang yung pang-offset nila ay yung pagtaas ng coverage ng value-added tax sa essentially halos lahat na ng produkto sa Pilipinas, maliban sa hilaw na pagkain, edukasyon, kalusugan, ay papatawan ng 12% ng value-added tax. Ikalawa, may dagdag na buwis sa petrolyo. Kaya esensya mangyari dyan, para mapagaan at bawasan ang buwis na sinisingil sa mga mayamang pamilya, dadagdagan ng buwis sa nakaraming Pilipino. At tingin namin kung sinasabi ng DOF, hindi, okay naman ang VAT kasi kung mayaman ka at malaking ginagastos mo, mas malaking binabayad mo, totoo naman yon, pero hindi masapul ang DOF. Kung tanggalan mo ng 10 piso ang mahirap na pamilya, hindi ang katumbas sa pagtanggal ng 10,000 piso sa mayaman. yung mahirap na pamilya, mararamdaman talaga niya yung kabawasan ng 10 piso. Yung mayaman na pamilya, 10,000 back. Isang kainan nila yan sa isang hotel sa isang araw eh. So tingin namin, napakadelikado yung tax reform package ng DOF kasi para pagaanin ang binabayad na buwis ng mayamang pamilya at malalaking kumpanya, papatawan niya ng dagdag na buwis ang milyong-milyong Pilipino at may konti silang palamuti ng sa unang dalawang taon, meron naman daw pansubsidyo ng 500 piso sa kada senior citizen kada buwan, 500 piso kada buwan din sa bawat person with disability at 500 piso kada buwan sa bawat mahirap na pamilya. Pero ang dapat malinaw, yung subsidyo na yan ay panandalian lamang, minimum isang taon, maximum dalawang taon. Pagkatapos ng 2019, wala nang subsidyo na yan, pero nandiyan pa rin yung dagdag na buwis na babalikatin ng milyong-milyong Pilipino.
Kine-question din ni Africa ang binabanggit ng Department of Finance na tataasan naman ng pamahalaan ang corporate income taxes.
Ang target ng DOF ay ibaba to 25% ang singil sa mga kumpanya. Ang tatawag na corporate income tax sa kasalukuyan ay nasa 30%. Gusto nila pabain yan to 25%. Tapos, given na yan, talagang gusto nila pababain at kanilang argumento kasi daw mataas daw kumpara sa ibang mga bansa. Kaya para hikayatin yung dayuhan pumunta dito, kailangan babaan ang buwis sa kanila. So medyo ano yan, baluktot na pag-iisip yan kasi kung ikaw ay makikinabang sa ekonomiya ng Pilipinas, dapat lang mas malaking binabayad mong buwis kasi whether negosyo ka or pamilya ka, kung nakikinabang ka sa ekonomiya, dapat mas malaking binabalik mo sa ekonomiya ng Pilipinas. Yun ang totoong pag-isibong tindig. Ikalawa, yung may pagsisinungaling yung Department of Finance, sinasabi nila, okay mag-alala kasi sa mga pinakamayamang pamilya, mula 32% ngayon na maximum tax rate, tataasin daw to 35%. Siyempre, sa unang dinig doon, kung tumaas from 32% to 35%, ibig sabihin, mas mataas ang babayaran mong buwis. Actually, hindi yun ang buong katotohanan. Kasi dahil bagamat tinataas nila ang porsyento na from 32 to 35%, binago rin nila yung mga bracket. Ibig sabihin, yung 35%, hindi ma-apply yan sa buong-buong kita ng isang mayaman na pamilya.
Iginigiit ni Africa ang pangangailangan ng reforma sa taxation na hindi magdudulot ng perwisyo sa kalakhan ng mga mamamayan.
Anumang gobyerno, kailangan talaga maningil ng buwis. Kailangan ng gobyerno ng pondo para sa kanyang, para sa gastusin ng administrasyon, pagbibigay ng social services, economic services, national defense, at iba pa. So, bawat gobyerno kailangan talaga magbato ng buwis para sa kanyang gastusin. Walang duda yung 6 na million more or less na middle income earners, deserving sila ng babaan ng buwis ng singil sa kanila. So tama lang ng babaan ng buwis sa middle income earners. Ang tingin namin hindi dapat bawasan ng buwis na binabayad ng pinakamayamang mga pamilya at bawasan ng buwis sa pinakamalalaking kumpanya habang dadagdagan ng buwis sa pinakamaraming Pilipino sa pamamagitan ng VAT, value added tax, tsaka yung petroleum excise tax. Ano bang dapat gawin dyan? Actually, simple lang. Sa unang hakbang, hindi pa kailangan magbago ng tax system. Maningil na lang tama. Kung singilin na lang tama, halimbawa ng gobyerno yung mga kumpanya, may pagtansyang ibon gamit ang datos ng Philippine Statistical Authority, kaya kumita ng dagdag na 400 billion piso ang gobyerno kung kolekta nilang tama ang buwis sa mga kumpanya. Yung 400 billion piso na yan, halos abot na niya itong target ng tax reform package na 600 billion pesos a year. So step one, kahit huwag pag-usapan ng bagong buwis, mag-crackdown sa totoong crackdown sa grafting corruption sa BIR, sa customs, singilin ng tama yung buwis sa mga malalaking kumpanya, dandan ba yung piso ang pwede kitain para sa gastusin ng gobyerno. So, isa important na measure yan. Ngayon, kapag nasingil mo ng tama yung buwis, ay pati yung buwis pala sa mga mayamang pamilya kasi siyempre, kung mayami yung pamilya, maraming abogado yan, maraming accountant, maraming lusot. Wala kaming estimate pero sigurado bilyong-bilyong piso rin ang nilulusutan na bayaran ng buwis ng mga mayamang pamilya. So ano pa lang yan? Step one, kolektahin ang tama yung buwis. Yan lamang ang dami nakikitain doon. Pero dahil nga habang lumalaking ekonomiya, lumalaking pangailangan para makialam ng gobyerno sa ekonomiya at lumalaking pangailangan ng mamamayan, kailangan ang dagdag na buwis pero yung dagdag na yung buwis dapat ipataw sa pinakamayaman, pinakamay kaya magbayad. Ibig sabihin, hindi consumption tax ang pagkukuha ng buwis. Pantamad lang yung consumption tax. Pantamad yan kasi, ibig sabihin, ang ginagawang kolektor ng gobyerno, yung mga negosyante. Kasi yung mga negosyante, nagdadagdag sa kita nila para doon sa pagbibenta nilang produkto. So yung pantamad na method niya ng pagsingil ng buwis, pabigat yan sa nakaraming Pilipino na binibilan talaga bawat piso na inuwi nila sa kanilang pamilya. Ang dapat gawin dyan, taasan yung buwis sa mga mayamang pamilya, taasan ang buwis sa malalaking kumpanya. Halimbawa, may kwentong Ibon Foundation, taasan lamang ng yung current income tax rates natin, taasan lamang ng more or less 10% to 20% more ng income ng pinakamayamang Pilipino, 200 billion pesos per year, pwede kita tayo ng dalagang gobyerno. Kumbaga, oo nga, mababawasan na kita ang malalaking pamilya, pero kung halimbawa nga yun, kung yung 10 pinakamalaking pamilya may naipon na perang 2.2 trillion pesos, 40 pinakamalaking pamilya may naipon na 3.3 trillion pesos, ano ba yung kunin mo yung isang katlo niyan para ibalik din sa ekonomiya? Ito ay mga pamilya na sa napakahabang panahon, silang nakinabang sa ekonomiya ng Pilipinas. Tama lang na lakihan nila ang kanilang binabalik sa ekonomiya para sa ikuunlad na nakararami. Well, siyempre, kakatapos na nating halalan, kung titigan natin kung sino yung mga klase ng mga opisyal natin sa gobyerno, sa pangkalahatan, yan ay manenggaling sa mga mayamang pamilya. So, kumbaga, kung asahan mo yung isang mayamang politiko na kusang magtanggal sa kanyang kita, hindi niya gagawin yan. So, wala sa self-interest ng mga politiko natin na patawan ng dagdag na buwis ang mga sarili nila. So, number one na dahilan yan. Ikalawa, di naman ligin sa kalaman ng lahat kung gaano kalaking kailangan mong pondo para tumakbo sa halalan. So, alam ng mga politiko kung ikaw ay tumanggap mula sa mga mayamang pamilya, malalaking kumpanya para sa iyong election, hindi mo yung tatalikuran kasi kaya nga pinondahan dahil supporta mo interest nila. Eh, pero kung may magpilit at magpatungan at mag-propose man lang ng dagdag na buwis, alam niya kung politiko yan, pagdating ng 2019 o pagdating ng 2022, lalapit yan sa mga negosyante, kailangan ko ng suporta. Sabihin ng mga negosyante, bakit ang suporta? Hindi ko nga nagutulak na dagdagan ng buwis ang babayaran ko. Hindi nila ginagawa yon. So, ang essential ito dahil nga hindi pa demokratiko ang ating pamahalan, lalong-lalo na hindi demokratiko yung mga yung Kongreso kung saan nagmumula yung mga tax measures.
Iginigiit ni Africa ang pangangailangan ng mas epesyenteng pangongolekta ng buwis na magbibigay ng kaginhawaan sa mga ordinaryong mamamayan at isang tipo ng pananalapi na may diin sa pagpuksa ng kahirapan sa bansa.
Kailangan ng gobyerno ng pondo. Kailangan niya para sa mga social services niya. Kailangan niya maging para dun sa kanyang mga poverty alleviation programs like 4Ps. Ang punto lang namin, bigay bawing ang plano nila eh. Sa tax reform program, bigay bawi. Gusto kunin yung pera sa nakaraming mahirap na Pilipino sa argumentong imbabalik sa kanila. Eh di ba mas tama? Mula't simula, huwag mo na kunin yung pondo nila. Huwag mo kunin yung pera nila. Hindi mo problemahin yung pagbalik sa kanila. Kung kailangan ng gobyerno ng kita para sa kanyang poverty alleviation programs, totoo yan. Kung wala niya ng pondo para sa kanyang infrastruktura, totoo din yan. Pero, ba't hindi nasingilin na mas mataas yung mga napakaraming malalaking kumpanya na hindi nagabayad ng tama ng buwis at may kakayahan pang magbayad ng dagdag ng buwis. Ganun din sa mga pinakamayamang pamilya. Hindi naman milyon-milyon yan. Actually, ilan daang libong pamilya yan talaga yung sobrang konsentrasyon ng yaman sa Pilipinas. Taas na lang buwis sa mga yan. Kung sinasabi ng administrasyon, itataas to 35% yung income tax sa pinakamayaman. Actually, up until mga late 70s, early 80s, 70% ang pinakamataas na income tax bracket sa Pilipinas. Ganyang kataas din ang pinapatol income tax sa Norway, sa Sweden, mga bansang tinitingala ng mga marami dahil sa husi na kanilang public welfare system, education system, health system. So, ganoon na sa amin yun. Kung kailangan ng gobyerno ng pondo, sangayon kami doon. Pero, ang dapat tunan nilang pansin para makalikom ng pondo, dapat yung mayayaman. Huwag sila matakot. At I think yun nga yung tingin namin potential sa Administration Duterte. Nagpakita naman siya ng katapangan no, na birahin yung mga oligarkiya sa kanyang pananalita sa pamagitan ng galaw ng kanyang environment secretary, may maniipit ng malalaki mga kumpanya sa pagmimina, di lubusin na talaga yon. Kasi kung sa totoo lang, kung buong-buong gamitin yung makinara ng Estado at panigan yung interes na nakararami, may mabagin talagang ilang interest. Pero kung yung presidente ay handa makipagbakbakan ng ganyan, makakuha siya ng mas maraming suporta sa nakararaming Pilipino. Ikalawa, yung mismong hindi, isang hindi demokratikong paraan, pinapagalaw ang ating elections, pinapagalaw ang ating gobyerno, mawasan mo yung kita nila, mawasan mo yung kapangyarihan sa ekonomiya nila, mababawasan din ang pakikilan nila sa politika ng bansa. So kung baga yan pa yung pundasyon nga na mas sa tihi kong pagiging demokrasya ng Pilipinas.
Muli, inyong napakinggan si Sonny Africa, isang political economist at executive director ng Ibon Foundation, isang independent think tank. Magbabalik ang agenda. Ito muli si Earl Orio para sa DZUP Special Features.
Agenda. Halika na makinig sa DZUP.
Magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali Ka.
Agenda.
Nagpapatuloy ang agenda. Narinig natin ang ilang puntong obserbasyon ni Sonny Africa hinggil sa pamamalakad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Positibo niyang tinukoy ang pagkakaroon ni Duterte ng mga policy pronouncement tungkol sa independent foreign policy, ang pag-usad ng mga usapang pangkapayapaan at ang pagbibigay pwesto sa mga lider mula sa mga progresibong organisasyon. Nagbigay naman ng ilang puntong kritisismo si Africa hinggil sa mga butas sa inihahaing 10-point socio-economic agenda ng bagong administrasyon. Sa partikular, kinaikwestiyon ni Africa ang inihahaing comprehensive tax reform bilang hindi tunay na makatutugon sa mga problemang pang-ekonomiya.
Tingin namin dalawa in essentially kailangan gawin. Kailangan maging mas solid yung suporta ni President Duterte mula dun sa progressive and potentially progressive portions ng Philippine society. Whether it's yung kaliwa, yung anuman social movements dyan, o anong mga liberal democrats dyan, o anuman yung mas malawak na masa, napakalaga makonsolidate yun sa pinakamaagang panahon. Kasi ngayon pa lang, dahil nga maraming kontrobersya sa administration ni President Duterte, human rights violations, yung the drug war, even itong kakatapos sa Marcos burial, actually mga vulnerabilities yan kay President Duterte. So actually, bago pag-isipan yung tatahak ng bagong daan o kahit munang hakbang sa bagong daan na yan, kailangan makonsolidate mo yung position mo. So tingnan namin yan ang step number one talaga, yung maaring makatulong sa agenda na progresibo both yung pinakamulat, pinaka-intellectualized, pinaka-ideological about it, hanggang doon sa pinakamalawak na may pagka-spontaneous ang character, kailangan ma-consolidate around the Duterte administration. Hindi bulag na consolidation dapat, kailangan consolidation bilang pag-suporta ng isang progresibong agenda. Ikalawa, tingin namin yung kaakibat niyan, ito nga yun, para hindi maging bulag yung suporta na yan, kulang na kulang talaga, I think, yung Duterte administration sa pagpaliwanag, ano ba talaga yung gusto natin? Ano ba talaga yung ibang hinahapag? Kasi bagamat maganda yung soundbites, maganda yung coverage sa media ng mga maanghang na panalitan ni President Duterte, sa totoo lang, kapos na kapos sa mas komprehensibong tanaw. Ano ba talaga yung direksyon ng independent foreign policy? Ano ba yung direksyon ng higit na partisipasyon ng progresibo sa pag-gobyerno, pagiging mas, mas demokratiko? At sa totoo lang, ano ba ang direksyon ng peace process with the NDFP and with the MILF? So, bagamat yung pagbukas ng pintuan ay positibo sa tatlong bagay na yan, medyo nakapatipin yung ilo sa kwarto. Hindi mo alam yung laman ng kwarto na yan. So, tingnan namin yung ikalawa dapat, kaakibat nga at bilang pundasyon ng konsolidasyon ng progresibong puwersa, kailangan na mas articulated, mas komprehensibo, mas latag talaga. Ano ba yung gagawin sa tatlong bagay niyan? At tingin namin kung makuha yung dalawa, makuha yung suporta na marami. Ikalawa, dahil may nailinaw kung anong sinusuportahan, tingin namin pag nagawa yung dalawang yan, doon na pwede pag-usapan yung mas bigwas na kumbaga sa mga makapangyarihan sa ating lipunan para ilatag nga yung mas komprehensibong agenda halimbawa sa ekonomiya.
So, Sir Sonny,
Ako, I think, dahil nakikinig kayong lahat ngayon, ibig sabihin, interesado at mapanuri. Tingin namin yan ang pinakamahalaga ngayon, yung pinaka-interesado, pinaka-committed, pinaka-critical mag-isip dito sa takbo ng ekonomiya at politika ng bansa, maging mulat tayo sa sitwasyon. Ibig sabihin, huwag tayo masyadong pumalo sa kaliwa, na maging masyadong pessimistic sa mga bagay-bagay, pero huwag yun tayo pumalo sa masyado naman kanan na masyado naniniwala na basta lamang may hulog ng langit, dediretso tayo sa tama landas. Tingin ko, kung tuloy-tuloy yung pag-aaral natin ng sitwasyon at tuloy-tuloy tayo na magbuo ng tindig batay sa konkretong realidad na medyo interesting times nga, hindi naman pirmi yung mga bagay-bagay na yan. Kung tuloy-tuloy natin ito pag-usapan, tuloy-tuloy natin i-buo ano ba yung konkretong kailangan gawin sa para po na ating ekonomiya, para maging mas demokratikong politika, para mas makumbinsay mas marami na may positibo naman dito sa kasulukan administrasyon, magamat may negatibo. Kung gumalaw tayo sa usapin nga ng kumbaga realm ng ideas na yan, tingin ko naturally mag-follow dyan. Ang maging galaw natin ay nasa tama. Ibig sabihin, yung mga organisasyon natin ay tamang mababalakas sa programa sa darating na isa, dalawa hanggang limang taon katapos na ng Admission Duterte. Ibig sabihin, yung mga pag-aaral natin sa mga diskusyon natin, hindi tayo maging mechanical dun sa pagsusuri pati sa mga nakasanayan sa nakaraan kasi nasa bagong sitwasyon tayo. Pero higit sa lahat, yung mismong proseso na maging mapanuri na yan, yun ang pundasyon talaga sa totoong grat mapagbabago. Kasi mawawala si President Duterte. Given na yan. Ang hindi dapat mawala yung paglilino natin kung paano gumagalaw given yung napakaraming pagbabago sa political and economic situation. At tingin ko kung ma-clinch natin yan, mas matapos ng administrasyon na mas nasa mas solid na tayong natungtungan para sa madarating na panahon.
Sa nakalipas na 4 na buwan, nakita natin ang ilang pagbabago sa pamamaraan ng pagpapatakbo sa bansa. Kasabay iyan ang sinasabing change is coming at nagsilbi ring panawagan ni Duterte at naglukluk sa kanya sa pinakamataas na pwesto sa bansa. May ilang taon pa ang kasalukuyang administrasyon upang patunayan ang sinasabi nitong makabuluhang pagbabago. Ito si Earl Orio ang nakasama ninyo dito sa Agenda para sa DZUP 1602 Special Features.
Agenda.